Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Янев, Доган, Борисов, Радев, Кирил и Асен. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита.
Янев, Доган, Борисов, Радев, Кирил и Асен. Кой може да управлява България? Политиката глупако. Икономиката глупако. С тази фраза Бил Клинтън печели президентските избори през 1992 срещу Джордж Буш старши. Преди 12 години побългарих фразата на Клинтън, защото в България не можем да стигнем до икономиката като в САЩ. Защото много самозванци избираме в политиката и все се лъжим кой може да управлява България. А докато българските политици се блъскат за политиката глупако, икономиката глупако ражда богаташи.
Ето кои са най-богатите хора на света. Тяхното общо богатство е по-голямо от брутния вътрешен продукт на Нидерландия. Загубите, които 9 от 10-мата най-богати хора в света са претърпяли през миналата година, изглеждат невъобразими. Тук минус 133 милиарда долара, там минус 85 милиарда долара или пък минус 44 милиарда. Списъкът може да продължава. Но въпреки всичко, общото им богатство възлиза на над 1 трилион долара, което е повече от брутния вътрешен продукт на Нидерландия за 2021 година. Кои са най-богатите хора в началото на 2023 година и как са направили своето състояние? Бернар Арно, 162 милиарда долара. Края на 2021 година шефът на Тесла Илон Мъск все още оглавяваше класацията на най-богатите хора в света със състояние от 277 милиарда долара. В края на 2022 година обаче противоречивият предприемач бе изместен от французина Бернар Арно. Въпреки загубата от около 16 милиарда долара през миналата година, 73-годишният шеф на френската група за луксозни стоки Луи Вюитон Муе Хенеси се изкачи на върха на класацията на най-богатите, сочи индексът на милиардерите на Bloomberg. Според списъка на милиардерите на Forbes, общото богатство на Арно и семейството му възлиза на 182 милиарда долара. Конгломератът Louis Vuitton Moët Hennessy притежава 75 луксозни марки. Сред тях са Louis Vuitton, Fendi и Marc Jacobs, Moët Chandon, Hennessy и Dom Perignon. Около 175 000 служители работят в групата, чийто общ оборот през 2021 година е 64,2 милиарда евро. Илон Мъск – 137 милиарда долара. Бурна година измина за акционерите на Тесла, чийто шеф напоследък привлече вниманието, основно с участието си в Twitter. Според Bloomberg, състоянието на Мъск се е стопило до около 137 милиарда долара през 2022 година, което означава загуба от над 130 милиарда долара. Forbes оценява активите му на 146,5 милиарда долара. Състоянието му до голяма степен зависи от стойността на акциите на Тесла, които се сринаха с над 65 на 100 през 2022 година. Смята се, че делът на милиардера е малко под 13% след продажбата на част от неговите дялове. Наложила се заради поглъщането на Twitter. Мъск обаче притежава още около 279 милиона опции за акции. Смята се, че Мъск притежава и около 42% от SpaceX, която не е представена на борсата. Гаутам Адани – 121 милиарда долара. Индийският предприемач Гаутам Адани, шеф на Адани Груп, е единственият сред 10-мата най-богати, който е увеличил състоянието си през 2022 година. Той е нараснал с 44 милиарда долара и вече е 121 милиарда. Forbes обаче изчислява, че е забогатял само с около 5 милиарда долара. Бил Гейтс – 109 милиарда долара. В продължение на дълги години основателят и дългогодишен ръководител на Microsoft Бил Гейтс бе в челото на списъка на най-богатите. Той го оглавяваше в периода между 1995 и 2010 година и след това между 2013 и 2017 година, когато бе изместен от основателя на Amazon Джеф Безос. В началото на новата година Гейтс е четвърти в индекса на милиардерите на Bloomberg. През 2022 година богатството му е намаляло с 28,9 милиарда долара до 109 милиарда. Според Forbes обаче Гейтс е едва шестият най-заможен в света с приблизително 103 милиарда долара. През юли Гейтс обяви в Twitter, че в бъдеще ще предостави почти цялото си състояние на фондация Бил и Мелинда Гейтс. Уорън Бъфет – 107 милиарда долара. Уорън Бъфет, познати като Оракула от Омаха, заради изключителните си инвестиционни умения, е петият по богатство в света с приблизително състояние от 107 милиарда долара в класацията на Bloomberg. Той издирва подценени акции и се надява на дългосрочното им положително развитие. Чрез инвестиционната компания Berkshire Hathaway, 92-годишният магнат притежава сериозни дялове в Apple, Coca-Cola, General Motors и Visa. Бъфет е обещал да дари 99% от богатството си. Той вече се е разделил 49 милиарда долара от състоянието си, но пък той е нараснало с 37,5 милиарда долара през последните две години. Джеф Безос – 107 милиарда долара. Въпреки загубите на стойност около 85 милиарда долара за по-малко от година, основателят на Амазон Джеф Безос все още е шестият най-богат човек в света според индекса на милиардерите на Bloomberg. Според Forbes той е на пето място. В края на 2021 година Безос все още бе вторият най-заможен човек след Мъск. Той притежава малко под 10% от Амазон. Дяловете на компанията загубиха над 45% от стойността си от началото на миналата година. И Безос заявява, че планира да раздаде по-голямата част от състоянието си. Лари Елисън – 91,8 милиарда долара. Съоснователят на Oracle Лари Елисън се е изкачил с две места в индекса на милиардерите на Bloomberg. Състоянието му, оценявано на 92 милиарда долара, го прави седмият най-богат човек в света. От началото на 2022 година богатството му е намаляло с 15 милиарда долара и сега според Forbes възлиза на 102,4 милиарда долара. Мукеш Амбани – 87,1 милиарда долара. Вторият индиец в списъка на десетимата най-богати хора в света е Мукеш Амбани, чието състояние се оценява на 87,1 милиарда долара. 65-годишният Амбани оглавява конгломерата Reliance Industries, създаден от баща му Джирубхай Амбани през 60-те години на миналия век. Днес компанията се занимава с производство на петролни продукти, търсене на нефт, търговия на дребно и телекомуникационни услуги. Стив Балмър – 85,8 милиарда долара. Със състояние от 85,8 милиарда долара, бившият дългогодишен шеф на Microsoft Стив Балмър е деветият най-богат човек в света според индекса на Bloomberg. От началото на 2022 година богатството му е намаляло с 19,8 милиарда долара. Forbes оценява състоянието му на 78,5 милиарда долара. Смята се, че той притежава към 4% от акциите на Microsoft. Лари Пейдж – 82,9 милиарда долара. Лари Пейдж основава заедно с Сергей Брин технологичната компания Google в Калифорния през 1998 година. Според Bloomberg състоянието му възлиза на около 82,9 милиарда долара, докато Forbes го оценява на 77,3 милиарда. Пейдж притежава 6% от Alphabet, компанията майка на Google, с пазарна капитализация от над 1 трилион долара. Тя е четвъртата най-голяма в света след Apple, Saudi Aramco и Microsoft. Как започна 2023 година в България? 31 декември 2022 година. Президентът Румен Радев ни съобщи.
Скъпи сънародници, минути ни делят от края на година, наситена с кризи и предизвикателства. Година, която поставя на изпитание не само икономическата и социална стабилност, но и способността на политиците ни да постигат съгласие и да бъдат редом с гражданите в общия ни път напред.
И мъдро ни получи.
Затова в днешната тържествена нощ нека не забравяме, че спасението не е на дъното на чашите. Успехът не е късмет в баницата.
3 януари 2023 година. Раде връчи проекто властта на ПП, но ПП май няма да управляват. ГЕРБ, ДПС и Възраждане си останаха вкъщи.
Вярвам, че ще използвате времето в рамките на предстоящата седмица да потърсите необходимата подкрепа от останалите политически сили, така че в рамките до 7 дни да се върнете с пълен мандат и проектосъстав на Министерски съвет.
използвахме празничните дни, за да дефинираме 4 национални цели, които смятаме, че обединяват хората и политическите формации, които те представляват, и да направим списък от дейности, които ако изпълним през 2023 година, ще се приближим към изпълнението на тези национални цели.
БСП няма да подкрепи предложения проект на решение.
Това, което мога да кажа от името на Демократична България, ние окончателният документ днес го виждаме. Ние сме стартирали процес на обсъждане на документа, за да получим формално одобрение, за да можем да го подкрепим, но нашата нагласа е, разбира се, да подкрепим вашето усилие в цялост и този документ като конкретика, с което ви благодаря.
Ние в хода на обсъжданията, които ще продължим следващите дни в рамките на парламентарната група и на структурите на коалиция Български възход, считаме, че тази декларация дава основа за начало на разговор, който би бил ползотворен.
4 януари 2023 година. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ призова. Време за отговорност.
Днес ние отбелязваме и 33 години от създаването на нашата партия ДПС от доктор Ахмед Доган. С създаването на партията доктор Доган превърна в наша основна философия за едността. Поздравявам всички членове и симпатизанти на ДПС с празника и пожелавам на всички ни успех. През последните години изборите се печелят от месии и герои-спасители, които убеждават как ще махнат лошите и с това ще решат проблемите на хората, като преди това са създали образа на лошия в лицето на политическия си опонент. Решението е просто. Трябва да сме откровени с народа и да спрем с лъжите.
И цитирахме Доган от 2010-та.
В актуалното ни политическо битие, основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия за изход от кризата, а не разделянето на обществото на добри и лоши, на справедливи и виновни. Време е за отговорност. Благодаря ви за вниманието.
4 януари 2023 година. В това време президентът Ердоган и Турция се оттеглиха от Истанбулската конвенция, която първи подкрепиха на 14 март 2012 година. През март 2021 година обаче президентът Таип Ердоган обяви оттеглянето на Анкара от конвенцията, заявявайки, че целта й е променена и от сега нататък документът е несъвместим с социалните и семейните ценности на Турция.
4 януари 23-та, същия ден в 48-то Народно събрание и други политици заявиха.
Ако ние си мислим, че всяко наше действие или определени наши действия могат да минат просто и така, значи изобщо не разбираме за какво става въпрос. Затова моят призив е и нашия призив на парламентарната група на ГЕРБ-СДС е да бъдем изключително внимателни в отношенията помежду си. Когато искаме подкрепа, да искаме подкрепа, а не да поставяме ултиматум.
Очевидно всички гледаме вече към третия мандат. И там е последния шанс за това. Ние бихме го нарекли мандат на разума. Стига емоции. Нека с разум, но без недопустими компромиси, без задкулисни договорки, открито да се опитаме да сложим край на политическата нестабилност.
Следващата седмица започваме един общонароден референдум. На 11 януари започваме подготовката и събирането на подписи за запазване на българския лев. Следващите 3 месеца ние ще съберем повече от 500 000 подписа. Ще обиколим улиците, селата, градовете на България, ще разговаряме с нашите сънародници и ще искаме от тях едно единствено нещо. Да ни подкрепят в битката на възраждане за свобода, за правото ни на избор, за правото ни на демокрация.
Едно от основните решения, които предстои 48-то Народно събрание в тази сесия да намери или да не намери, е решението за съставяне на правителство. Това, мисля, че е основната ни задача. Алтернативата всички я знаем. Предстоящите парламентарни избори И не е момента тук, от сега, да търсим оправдание как не сме успяли да се справим с тази задача, а да търсим начин да я изпълним, да се справим с нея. Защото това е основното. Това е и в основата на надеждата, която сме в състояние да дадем на българските граждани, че техните решения, че техните проблеми и предизвикателствата, които стоят пред тях, ще бъдат търсени и намерени решения за решаването им.
Както добре знаем, откритост и отчетност са критерии за добро и ефективно управление. Затова призовавам да подготвим всеки своята сфера на компетентност и отговорност, кратък и ясен отчет за свършеното от месец август миналата година до сега, с акцент върху решенията, които са се отразили положително върху живота на хората в България. Докато подготвяте отчета си, представите, че трябва и 6-годишно дете да ви разбере.
Иначе икономиката глупако се претопява в политиката глупако. По света си отварят въгличните централи, България ги затваряме.
Асен Василев е водил преговорите за затваряне на въгличните централи. Депутатът от ГЕРБ Теменушка Петкова с отговор от служебния енергиен министър Росен Христов на нейно запитване. Кой е поел ангажимент в плана за възстановяване и устойчивост, касаещ плана за възстановяване и устойчивост на Република България, реформа 10, декарбонизация на енергийния сектор, а намаляването на въглеродните емисии от производство на електрическа енергия с 40% до края на 2025 година, при базова година 2019, България да затваря въглищните централи. До края на 2025 година България трябва да затвори близо 50% от своите въглищни централи и да изложи на риск енергийната сигурност на страната, а хиляди хора да останат без работа. Ето накратко отговора на Христов. Преговорите са водени от Асен Василев от правителството на промяната в лицето на бившия заместник министър-председател и министър на финансите. В Министерството на енергетиката не е правен анализ на мярката и на това колко и кои въглищни мощности трябва да отпаднат. Липсва анализ на алтернативните технологии и на необходимото време за внедряване. Няма и анализи на адекватността на електроенергийната ни система, т.е. липсва оценка на последствията върху електроенергийната ни сигурност и обезпеченост. Решението е взето в Министерството на финансите, а не в Министерството на енергетиката, игнорирайки мнението на експертите, без да има виждане как ще се изпълни ангажимента. Кирил Петков и Асен Василев, единият е договорил, подписал, ще ни струва. Преки загуби от 6,4 милиарда лева на година, свиване на износа и на брутния вътрешен продукт с толкова. 4% спад на брутния вътрешен продукт, съизмерим с ефекта на COVID-кризата. Превръщането на България от нетен износител в нетен вносител на енергия. Недостиг на енергия в пиковите периоди. Невъзможност да се пипа бизнеса при високи цени на енергията. Загуба на над 20 000 работни места и социално-икономически катаклизъм за 4 района. 1,9 милиарда лева изхарчени за батерии вместо за далеч по-ефективни алтернативи. Още толкова след 6-7 години за рециклирането им. Загуба на минимум 1 милиард лева от забавянето на плана за възстановяване и устойчивост заради прокарването на лобистския проект за батериите.
Янев, Доган, Борисов, Радев, Кирил и Асен, кой може да управлява България? Политиката глупако.
Аз съм Беновска и питам.